Mūziķiem, protams, kad laiks iet uz priekšu, patiesībā, kad aizvien vairāk un vairāk tehnoloģiju un mūzika ir pilnīgi nedalāmas lietas.
Jo... Viens no skaņu ierakstu studijas izveidotājiem skaņu inženieris un skolotājs Jānis Strauma ir gandarīts par paveikto. Viņš uzsver, ka studenti arvien vairāk interesējas par tehnoloģijām.
Galvenokārt mēs domājam šo telpu iekārtot kā režijas telpu, mazākā studijas telpa tieši kā režijas telpa, ka šī būs vieta, kur miksēt, un šī būs vieta, kur klausīties labā piemērotā telpā uz labas apertūras. Un tālais lielais plāns ir, kad mēs varēsim arī rakstīt no lielās zāles, kas šobrīd ir tikko ir sākos renovācijas process, un varbūt arī topošās kamerzāles, kad mēs varēsim rakstīt no šīm zālēm, līdz ar to mēs varēsim ierakstīt arī akadēmisko mūziku un dažādu veidu mūziku, lai mēs varētu pielāgoties visiem studentiem un tā interesēm, kas šobrīd skolā ir aktuāls.
Skaņu ierakstu studijā ar audzēkņiem strādās arī mūziķis Dzintars Šusts, kurš zināšanas apgūs gan Latvijā, gan Londonā. Un tagad atgriezies, lai savu artavu ieguldītu Liepājas mūzikas dzīvē.
Man pašam ir ārzemju pieredze, esmu pabeidzis skolu, augstskolu Londonā, un galvenā atziņa pēc skolas pabeigšanas bija tāda, ka ne jau tas eksāmens pats par sevi ir galvenais, bet visi eksāmeni bija veidot tā, lai tev būtu kaut kas paliekošs pēc tam, būtu ko ielikt portfolio, un tad, man liekas, šī ir lieta, kas vairākas gadus ir iztrūkusi, kad audzēks pabeidzot skolu, var kaut ko paņemt sev līdz, kaut ko ar ko var sevi demonstrēt, reklamēt.
Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas radošais direktors Jānis Strasts uzskata, ka šis ir tikai sākums mūzikas skolas attīstībai. Plāni ir tālajoši, lai skolas audzēkņi varētu mācīties vietā, kas iet līdz laikam. Tam nepieciešams augstvērtīgs tehniskais nodrošinājums, kas atbilstoši arī maksā.
Mēs uzskatām, ka mūsu audzēkņiem ir jāmācās skaņu tehnoloģijas uz labas tehnikas, mūsu ieraksti ir jāveic ar labu aprīkojumu. Viens mikrofons var maksāt 1000 profesionāls. Jā, tā kā tas ir diezgan padārgs prieks, bet tā ir, mūsuprāt, tāda ilgtermiņa investīcija. Un šis ir tikai tāds pirmais solis šie saimas piešķirtie 20 000 eiro aprīkojumam, jo jau līdz gada beigām, pateicoties kultūras ministrijai, mēs ierakstudijā ieguldīsim vēl 14 000 eiro. Vēl papildus iepirksim mikrofons un mums ir vēl saraksts ar vajadzībām uz priekšu, jā, tātad mēs neapstāsimies, mēs pilnveidosim šo lietu.
Pārmaiņu laiks, ko pašlaik piedzīvo Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, kas salīdzinoši nesen sākuši strādāt šādā apvienotā tandēmā, ir īsts izaicinājums, saka vidusskolas direktore Inga Auziņa. Pārmaiņas piedzīvo gan senā mūzikas skolas ēka, gan mākslas skola.
Mākslas skolai savukārt mums ir jumts nomainīts, tad mums ir lielais SAM projekts arī, ko šogad esam iesnieguši vienu no pirmajām skolām Latvijā, kur ir pāri pa 2 miljoniem, kas mums ir zāles renovācija, foajē renovācija un vēl ir paredzēta kopmītnes uzcelšana šeit Ausekļu ielā un Alejas ielā mums ir paredzēta pilnīgi jauna piebūve. Tas mums viss ir procesā, viss notiek ļoti labi, laicīgi, neko nekavējam. Domāju, ka mums vienkārši ir jāpabeidz līdz 19. gada beigām, un mēs to noteikti arī izdarīsim. Nu, šis gads mums kaut kā ļoti veiksmīgs. Tas 95, acīm redzot, mūsu skolai ir ļoti veiksmīgs cipars, bet pēc 5 gadiem ir 100. Un tad būs jāsaprot, kas ir par šiem 5 gadiem izdarīts.
Šonedēļ savu 95. jubileju atzīmē Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskola, kas nu jau mainījusi savu nosaukumu. Godā turot senās tradīcijas 24. novembrī koncertzālē Lielais Dzintars notiks īpašs jubilejas koncerts, kur būs iespēja vienu vietu satikties Liepājas mūzikas dzīves apvītajām leģendām un izciliem mūziķiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.